Tanit e nderuar dëgjues, po i kthehemi edhe herë vizitës së nesërmet të Papës Benediktit XVI që do të bëjë në veri të Italisë, pikrisht në Emilia Romagna, ku kumbonarët e dëmtuara të kishave e sahatët me agrepat e ndalur janë kthyer tashmë në simbol të realitetit pas tërmetit. Benedikti XVI do të mbrijë nesër në orën 10:15 në San Martino di Capri, ku do të qëndrojë gati 2 orë. Është kjo një nga diocezët më të prekura nga tërmeti, ku do të drejtohet pastaj të gjitha vendeve të shkatruara nga tërmeti si Mantova, Modena, Ferrara e Bologna.
Etapa e parë e vizitës së Papës, kisha Shën Katerinës Alessandris në Rovereto të Novit, ku humbi jetën nën rënoja famullitari Don Ivan Martini. Në qendër të Rovereto, Sati Shej do takohet me popullsin e do të përshëndetet me kryepeshvin e Bolonjes, kardinalin Carlo Cafara, kryetari e episkopatit Emilia Romagnes. Rrëth 50 vetë në përfasitet të dëmtuarve nga tërmeti do të flasin me Benediktin e 16, Papa do të përshëndes edhe i peshvit, krye i bashkjakët, familitarët, përfasuesit e mbrojtjes civile dhe vullnetarët e shumë të impenjuar në ndihmë të popullsisë, e cila jeton në pretenda pa sigurie e pa e ditur si do të jetë e ardhmja. Sipas dhënave të fundit, ndërtesat në rrezik të shembura janë rreth 45.000 e vetëm 4.700 janë deklaruar banueshme. Ekonomia është ndaluar krejtësisht. Të dëgjojmë zëvendës famullitarin e finale Emilias, njërës prej qendrave më të goditura nga tërmeti.
Aspettavamo questa visita, la desideravamo perché
e prisnim këtë vizitë Papës e dëshironim, sepse mendoj se është një nga shenjat më të rëndësishme të bashkimit të kishës. Ka akoma shumë vërtetësi, njerëzit kanë frikë, por edhe shpresë. Pas lëkundjeve të para, pas humbjes vendeve të kultit, bashkia krishtare mlidhet në tenda. Dal nga dal, por i fillojmë jetën normale. Kremtimin e meshes, sakramenteve, pagëzimet dhe martesat. Bashkohemi edhe në çastet e tjera, si lutje ose thjesht për të ndenjë së bashku. Edhe jeta jonë shpirtërore, por i fillon pas tërmetit të brendshëm që ndjehu secili. Prandaj, vizita e Papës nuk mund mos na pasurojë, na nxisë, na afrojë me kishën, e cila lutet dhe punon edhe për ne.